ndërruar dhe gjuhës mirë mëngjesi. Si zakonisht të djelave, në edicionin e partë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian në Bruksel ka nisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Marrëveshja sipas njohësve të çështjeve politike në Shkup megjithatë duket e largët bazuar në qëndrimet kontradiktore të partive politike. Detajet i sjell raporti i Suf Kadriut nga Shkupi.
Bisedimet në Bruksel mes partive kryesore politike maqedonase nuk lënë shumë hapësirë për optimizëm, thonë njohësit e çështjeve politike. Megjithatë ata e vlerësojnë si hap të mirë për kapërcimin eventual të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, si pasojë asaj që njihet si afere përgjimeve. Në fakt, bisedimet mes përfaqësuesve të VMRO-DPMNE-së në pushtet dhe lidhje socialdemokrate në opozitë zhvillohen me ndërmjetësim të europarlamentarëve Eduard Kuka, Ivo Weigel dhe Richard Howitt, që shënon edhe përpjekjen e parë për kapërcimin e krizës edhe pse dallimet në qëndrime mes tyre janë shumë të thella.
Значи ставовите и на двете партии се исклучително далеко. Но смислот на овие разговори ги гледам токму во тоа. Никој да не биде победник.
Пор моментин чендримите ту дуја палеви јан шум ларга њера тјетрас, пор куптими и ктере биседимеве мендој се оште ќе ас њера палта мос нѓет си фитуеса по хумбасе. E vërtetë gjithmonë është diku në mes të rrugës. Besoj se si njëra ashtu edhe pala tjetër do të bëjnë përpjekje që të afrojnë qëndrimet të tyre. Për momentin kjo është jo reale. Unë jam pesimist se mund të ndodhë kjo, por mbetet të shihet se si do të përfundoj ky dialog, i cili është i pari i këtij formati në të cilën përfshihet Maqedonia gjatë krizave të ndryshme që ka kaluar në të kaluarën. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike dhe ishte diplomat, thot se dallimet mes palave janë të thella. LSDM-ja kërkon qeveri teknike, ndërsa VMRO-DPMNE-ja këtë e kundërshton me arsyetimin se për qeverisjen e vendit nuk vendos opozita për popullin në zgjedhje. Megjithatë ai nuk e përjashton mundësinë që palët të pasë bisedimeve që sipas tij do të jenë shumë të vështira, do të arrijnë të pranojnë formimin e një qeverie kalimtare apo teknike.
Duke u nisur nga fakti se gjithnjë më tepër zbardhet ose del në shes, një legitimiteti i këtyre zgjedhjeve të fundit me të cilët vëmërohet këto i këtë zgjedhje. Nuk u nisur nga fakti edhe i kriminalizimit ekstrem të pushtetit dhe këtë pëdërimit të pushtetit, si duket mund të pranohet ekzistimi ose formimi një qeverie teknike.
Thot Demire. Edhe Nikola Dujoski thot se procesi do të jetë i gjatë dhe i vështirë që në fund do të kërkojë përfshirjen edhe të liderëve të partive politike.
Dobro është se go vodi në ponisko nivo.
Mirë është që ky proces e ka nisur në një format më të ulët të përfaqësimit të partive politike, të cilat duhet të bëjnë përpjekje për arritjen e një gjuhe të përbashkët. Nëse kjo arrihet, besoj se në nivelin më të lartë mund të jetë edhe më lehtë, thot Nikola Dujoski. Nga ana tjetër, Alaidin Demiri përqendrohet edhe në përjashtimin e partive shqiptare nga dialogu në Bruksel. Ai për këtë fajin ia hedhë para së gjithësh partive shqiptare, të cilat sipas tij kanë delegjitimuar vetveten nga frika e dëshmive që mund të publikojë opozita për krimet e tyre që mund të kenë bërë.
Në të vërtetë, këtë e bëjnë nga frika se çka do të zbulojnë bombë e Zaevit. Në gjithë kjo ishte një partitë politike të mbyllen në Lvovshkën e vet dhe të sillen si sigurisht në një situatë të krizës në Maqedoni.
Thot Demire, njohësit e çështjeve politike nuk përjashtojnë mundësinë edhe të destabilizimit të vendit nëse kriza nuk gjen zgjidhje të shpejtë. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se do të publikojë të gjitha bisedat e përgjuara të zyrtarëve të lartë që sipas saj dëshmojnë punën e tyre kriminale gjatë qeverisjes me vendin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Suf Kadriu.
Të gjitha zhvillimet në Maqedoni pas publikimit asaj që opozita në Shkupi quan përgjime të kryera nga shteti, sipas artistëve në këtë shtet ka bërë që humori i gri të përzihet me realitetin. Politika, thon ata, ka përjashtuar humorin jo vetëm nga hapësira mediatike, por për fat të keq edhe nga pjesë tjera të shoqërisë. Të ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën nga Shkupi.
Humori më i mirë është ai që gjithmonë bën fronin e opozitas, duke e tanguar plagën nga të cilat lëngon një shoqëri, por në mungesë të emisioneve humoristike në eterin mediatik në Maqedoni, jo vetëm që varfërohet ajo ana shpirtërore e popullit, por edhe ardhmja bëhet e zymt, konsideron Bubo Kargo, producenti i emisioneve humoristike, duke theksuar se politika ka përjashtuar humorin jo vetëm nga eteri mediatik, por fatkesisht nga çdo pjesë e shoqërisë.
Реалноста ни стана, политичката реалност, да речем, ни стана много голема конкуренција.
Realiteti politik, përkatësisht aktorët politik, tani për ne paraqesin një konkurrencë serioze. Dhe nga ana tjetër, qytetarët e Maqedonisë jo se kanë hequr dorë të qeshin, por problemi qëndron në atë se humori gri është përzier me realitetin, pra nuk është më e qarë se çka paraqet humor dhe çka paraqet realitet. Dhe fatkesia më e madhe është ajo se duke se kjo situatë do zgjas edhe një kohë të caktuar, konsideron Bubo Karov, aktor dhe njëherësh producenti i emisioneve humoristike. Nga ana tjetër, Reshat Kamberi, gazetar, njëherësh dhe autori më shumë teksteve të shkruara, siç i quan ai me thumb për veprimet e shoqërisë, konsideron se shkalla e perceptimit të kritikës përmes humorit ndaj dukurive negative në një shoqëri flet dhe për pjekurinë demokratike të saj.
Ndërsa si shoqëri jemi të kompleksuar në atë aspekt se nuk dimë shumë gjëra, nuk mësojmë, nuk bëjmë, nuk krijojmë mire materiale, dhe pastaj nëse për gjithë këta, dikush na kritikon. Neve kjo na vend si kur kemi hum vlerat të cilat nuk i posedojmë de facto, por vlerat të cilat në vete lovritësim se i kemi. Një shoqëri ngritet atëherë kur nuk i ka këto komplekse. Mirë po, ka të mire materiale, ka sistem të organizuar, ka jetë të mirë fillt, ka mirë qenje në familje, e kështu me radhë. Ne nuk i posedojmë sa e shofë, këtë dhe jemi kompleksuar aqë shumë.
Takson Reshat Kamberi, përderisa ekspertët konsiderojnë se janë dasit e thella të krijuara në shoqërinë maqedonese, edhe atë mbi baza etnike, fetare, partijake dhe jo më pak është i dukshëm hendeku mes klasave shoqërore, ka bërë që çdo lloj humori të paraqet rrezik për stabilitetin e vendit. Gjorgji Tonovski, sociolog, thotë se mungesa e humorit është si rrjedhoi e mungesës së lidhjeve të shëndosha të ndërsjella miqësore. Në rrethana kur pjesa më e madhe pasurisë gjendet në duart e një pjese shumë të vogël të shoqërisë, por të mos thënë individ të caktuar, në kushte kur ardhmja e gjeneratave të reja është e padefinuar dhe njohësisht nëse i kemi parasysh dhe ndarësitë të thella në shoqëri, është më së qartë se pse humori është i përjashtuar, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Si maqedonasit, ashtu edhe shqiptarët janë të interesuar dhe të bashkuar se asnjëherë më parë që të zbardhet afera apogjimeve me pretendimet të opozitës për përfshirjen e pushtetit në krime të shumta. Njohësit e çështjeve të ndër etnicitetit thonë se kjo aferë ka afruar si asnjëherë më parë bashkësitë etnike, edhe pse në fillim ekzistonte frika e tensioneve të mundshme. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Kriza politike ka thelluar ndasit mes partive, por jo dhe mes pjesëtarëve të bashkësive të ndryshme etnike që jetojnë në Maqedoni. Vlerësojnë njohësit e çështjeve të ndër etnicitetit, duke komentuar aferën e përgjimeve dhe pasojat ndaj raporteve mes dy bashkësive më të mëdha etnike, maqedonasëve dhe shqiptarëve. Komentet e tyre vijnë pas vlerësimeve se bombat e opozitës, siç quhet e publikimi i bisedave të zyrtarëve të lartë shtetëror, ka relaksuar raportet ndër etnike për dallim nga më parë, kur ekzistonte frika e tensionimeve të mundshme.
Во моментов меѓуетничките односи никогаш не биле подобри во Македонија отколку сега.
Рапортите ндеретнике на Македонија снјер нук анќен мата мира се тани. Доли и па вртете влерсими се криза политике на тацилан дода та венди, до те кет пасуја негативен да и рапортеве месо дю комунитетеве мата мва на венд. Пор кундра зендолди ајо че муса па кундоштаве е кеми притор, че те кеми нја релаксем, а по улје та тенсионаве. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund t'i ketë ndodhur vendet në një situatë të tensionuar politike. Pra nga kjo mund të konstatoj se raportet e ndëretnike nuk përketsohen nga krizat politike, por ato nxiten qëllimisht nga partitë në rastet të caktuara për të fshehur, apo për të shpërqendruar vëmendjen nga afera të ndryshme kriminale, apo nga paaftësia e tyre për të menaxhuar me vendin, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Edhe Albert Musliu nga organizata jo qeveritare Iniciativa Demokratike thot se afera e përgjimeve dhe publikimi siç pretendon opozita dëshmive për punën kriminale të qeverisë nuk kanë ngritur tensionet, por kundrazi varet një shtensionim për dallim nga e kaluara.
Percepcioni është se i ka forcuar, spaku siç shohim në rrjetet sociale, pronostimet publike, kanalistëve, akademikëve kështu me radhë. Flasim për rasti kali ngjeshje të radhave lidhur me publikimin e bombave. Edhe për mu nuk është tabice, nga se problemi është i përditshëm, nuk është vetëm i një komuniteti ose komuniteti tjetër. Ka pas mundësi edhe akoma ka që dhe një publikim i ngri pensionet të grupet etnike, që është të popullata shqiptare, ajo nuk është e papritshme, po ajo të gjeneroj incidente ndër etnike, nuk ka logikë, që kjo ka të bëjë me marrëdhënien e shtetit ndaj një komuniteti, do më thonë partijës në pushtet me ndaj një komuniteti.
Sot Musliu. A i dhe Vlad Dudimovski thonë se si Macedonasit ashtu dhe Shqiptarët janë të interesuar që e vërteta të dalë në shesh për të gjitha krime që opozita pretendon të jenë bërë nga pushteti aktual. Ata vlerësojnë se zhvillimet e fundit lidhur me atë që quhet afere përgjimeve kanë ndemaskuar partit politike për të cilat parsore janë interesat personale dhe të grupeve të caktuara. Dhe këtë si që prejen ata e kanë hetuar tashmë të gjitha qytetarët pavarësisht të përkatësisë etnike, fetare apo politike. Dimovski ndërkohë ndalet edhe në debatet e fundit në opinion, në veçanti ato mes ish pjestareve të forcave Macedonase të sigurimit dhe ish pjestareve të UÇK-s, të cilët madje kanë nisur komunikimin që të bashkohen për siç thonë në luftën kundër kriminalitetit të pushtetit aktual.
To ashtu nikoga është nesë me go qekuvale, sega veke e ove izleguva në Vibelinë, në që 200 pistaveni strani ku i vujuvale.
Atë cilën asnjë nuk e kemi dëgjuar tani po del në sipërfaqe. Pra dy palët të cilat e kanë luftuar në vitin 2001, tani bëjnë thirrje për pajtim mes dy bashkësive, që bashkërisht të nisin betejën kundër CK-s, kundër krimit të partive politike. Ky është një sinjal shumë i mirë, është një kapsol për raportet e mira ndër etnike. Dhe besoj që këtë atmosferë pozitive nuk do të arrinë të aprishin partit pasi jemi dëshmitar, sa ato gjithmonë kur kanë qenë të zëna ngushtë, kanë tentuar të shpotojnë përmesën ngritjes së tensioneve ndëretnike. Thotë Vlad Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadriu.
Evropa e Lirë .org.
Të njëjtën në mbrëmje është arritur pajtimi fillestar për programin bërthamor të Iranit, të cilën palët negociatore Irani dhe gjashtë fuqit botërore e kanë lavdruar si arritje të madhe. Mirë po kundështaret e saj si Izraeli, kundështaret e presidentit Obama në SBA dhe konservatorët në Iran mund të rrezikojnë këtë marrëveshje. Të ndjekim materialin e Radios Evropa e Lirë të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, duke lexuar deklaratën e përbashkët me zyrtarët e Iranit në konferencën për gazetarë në Lozanë të Zvicrës, tha se mirëkuptimi i arritur është hap vendimtar në negociatat e gjata për të ndalur programin atomik iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare ekonomike.
Today we have taken a decisive step.
Sot ne kemi marrë një hap vendimtar. Ne kemi arritur zgjidhje për parametrat kryesor të planit aksional të përbashkët gjithëpërfshirës. Për kushtimi politik, vullneti i mirë dhe puna e madhe të gjitha palëve e bëri këtë të mundshme, tha Federica Mogherini. Ministri i jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha se zyrtarët nga Franca, Britania, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina janë ende për një kohë larg nga ajo ku ne dëshirojmë të jemi. Marveshja supozohet të bëhet më 30 qershor, nëse të gjithë ne punojmë mirë dhe kemi shumë fat. Por marveshja shkruar është diçka që duhet të propozohet nga të gjithë pjesëmarrësit dhe të arrijet pajtueshmëri në procesin shumë palësh dhe shpresojmë se brenda 3 muajsh apo edhe më pak do ta finalizojmë atë, tha Javad Zarif. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se marveshja korniz e arritur në bisedimet për programin atomik të Iranit është marveshje e mirë, që nëse implementohet në tërsi, do të parandaloj Iranin nga prodhimi armatimit bërthamor. Por Zoti Obama tha se puna nuk ka përfunduar në arritjen e marveshjes atomike me Iranin dhe ka shprehur përkushtim që gjithnjë të bëhet ajo që është domosdoshme për të ndalur Iranin nga sigurimi armatimit bërthamor.
Our work is not yet done.
Puna jonë nuk ka përfunduar ende. Marveshja nuk është nënshkruar. Ndërmjet periudhës së tashme dhe fundit të muajit qershor, negociatorët do të vazhdojnë të punojnë për detaje se si kjo kornizë do të implementohet tërësisht dhe këto detaje janë të rëndësishme. Nëse do të ketë shmangje nga pala iraniane, nëse verifikimi dhe mekanizmat e inspekcionit nuk i plotësojnë specifikimet e ekspertëve tan atomik dhe të sigurisë, atëherë nuk do të ketë marveshje, tha Barack Obama duke folur të njëjtën në mbrëmje para gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Por për shkak të kundërshtimit të fuqishëm nga Izraeli, shqetësimeve të thella të rivalëve të presidentit Obama në mesin e republikanëve në Shtetet e Bashkuara dhe nga konservatorët e linjës së fortë në Iran, duket se ende nuk është garantuar se më 30 qershor do të nënshkruhet marrëveshja finale.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12:16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.